Jā, kolēģi, ir 10:35, un mēs turpinām mūsu sēdi. Un nākamais darba kārtības jautājums par mērķu dotācijas pašvaldību autoceļiem, ielām, izlietojumu plānu 3 gadu periodam no 2024. gada līdz 2026. gadam mērķu dotācijas indikatīvais plāns apstiprināšanu. Un ziņo mums Jānis Pūce, īpašuma un vidas aizsardzības nodaļas īpašuma pārvaldības daļas ceļu speciālists. Lūdzu.
Labdien visiem.
Labdien.
Ir sagatavots lēmuma projekts par mērķu dotāciju pašvaldību autoceļam ielām izlietojumu plānu 3 gadu periodam no 2024. līdz 2026. gadam. Mērķu dotācijas indikatīvais plāns apstiprināšanas. Pašvaldības likuma 4. panta 1. daļas 3. punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gārdāt par pašvaldības īpašumā esošo ceļu būvniecību uzteņu pārvaldību. Pamatojoties uz pašvaldības likuma 10. panta 1. daļas 21. punktu un ministra kabineta 2008. gada 11. marta noteikuma numurs 173 valsts pamata budžeta valsts autoceļu fonda programma piešķirto līdzekļu izdevuma kārtu 4. punktu un finanšu komitejas 2024. gada 22. māja atzinumu rūdz atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Aldi.
Jā, man jautājums ir, vai ir zināms, vai kaut kā var pateikt ātri šobrīd atlikumu šo te mērdotācijas?
Kādu atlikumu?
Mērdotācijas. Vai ir uzkrāts vai kā?
Nu, vēl jau izniekamā nav tādu pieejami. Dati, jā, nu, vēl grāmatvedība ceturksnim ir aizsūtījusi, jā, nu, cik paliek, jā, atlikumā viņiem, kā kurš ir ziemā iztiedējis, tāda man konkrēti ir, grāmatvedības ir, jā, teiksim, bet, nu uz šodien es nevaru pateikt, kurš cik palikuši, jā, teiksim, šeit mērdotācijā, kā jūs redzat, tā ir tabulā, jā, 24. gadā visiem summas ir lielāks, jo tur ir pieliks 23. gada atlikums. Arī kopējā summa mums ir par 407 000 eiro vairāk, kas sastāv kopējā 23. gada atlikumu uz 24. gadu.
Jā, un tieši iemeslu dēļ es vaicāju, jo tur nevar īsti saprast. Varbūt, ka līdz domas sēdē kaut kā var sadalīt tās divas lietas.
Kuras divas?
No to kas palika no iepriekšējā gada.
Nu, te jau ir pirmā tabulā, viss ir redzams katram, jā. Nu, otrā tabulā ir, kas ir paredzēts šogad, 25. gads ir,
pirmā.
Un 26. ir šogad esošā, šogad, nu, 24. gada summa piešķirt.
Kas ir pirmā tabula?
Pirmā tabula ir 24, tas kopējā 1,405,571 plus tas atlikums 400, kas tur iznāk? 417 tūkstoši.
Jūs man palīdzēsiet saprast, kurš tas tie cipari ņēmās tikko nosauktie?
Pieņemās no pirmā 2000 kopējās ailes no 1,822,080, jānoņem 1,405,571. Un tas ir kopējas aplikums no 23. gada pieplusots katrai pārvaldei, kur ir... Kur ir tā summa?
Kad no 24. gada atņem 25. iegūst 23.
Jā. Atlikums.
Sapratu, jā, skaidrs. Labi, paldies.
Nu, ir varēs te saukt man arī pa pārvaldēm, jā, teiksim, jā. Ja jums vajag, jā, Sabiele Abava ir uz to 7210, Stende Virbe 16383,
Jā, es sapratu, kolonas.
Jā, nu tā, un šitas ir reālais, un ja, teiksim, ministrija, satiksims ministrija nepalielinās bāzes projektu, ja, nu, šitā bija 52 miljona kapeikām, jā, bet sakarā ar pašvaldības savienību satiksims ministrijas sapulcē tika nolēmts, ka paliks koeficients 2004. gada. Koeficients, kas mums ir no kopējā summas, 2,34532. Visu laiku viņš ik pa 0,01% koeficients samazinājās, bet tā vismaz pēdējā sanāksē pašvaldības savienībā ar Latvijas valsts ceļu un satiksmes ministriju vienojās, ka šo koeficientu vairāk nemainīs. Līdz ar to diezgan precīzi varētu būt arī tās summas, ja nu, dabīgi katru gadu nāks klāt, ja būs pārpalikumi.
Jā, paldies Jozefam.
Tā, labdien, Jāni. Jūs jau laikam daļai atbildējāt uz manu jautājumu. Es uzskatu, ka dzīve nekad neapstājas. 25. un 26. gadā tās summas ir absolūti vienādas.
Pagaid, lūdzu.
Kuros normatīvos dokumentos, nu es saprotu, ka tās ir indikatīvās summas, bet kuros normatīvos dokumentos, tad tie ir tie procenti, ko jūs saucat, tie 1,4 miljoni 25. Jā. Un 26. gadā. Nu, kur jūs ņemat to skaitli? Man tā, tāds, kas ir izejas?
Skaitls ir, viņš ir mainīts, jo skaitls rodās atkarā no valsts budžeta. Valsts budžeta kopējās summas, ko valsts pieņem med dotācijas speciālā budžetā. Tā summa katru gadu mainās. Ja? Visu laiku viņi maina bišķi uz augšu, kaut kad noņēma mums to 0,01% nos, bet summiņa bišķīt par 200-400 tūkstošiem pieliec klāt. Jā. Tāpēc, tā ir mainīgā summa. Viņa katru gadu to nosaka.
Es sapratu, budžetu. Tāpēc es arī jums uzdevu to jautājumu, nu, kaut kāds valstiski, ir 3 gadu termiņa plāns, terminēts plāns, nu, tāpēc jums uzdevu to jautājumu.
Viņš nav, nu,
man gribētos vairāk, lai būtu, sapratāt mani,
ko es gribēju pateikt. Jā, bet nu, tā valsts nu, prasa, vai nu, te viņi arī ātrāk nebija, ja prasa arī jaunie padalīti, teiksim, tranzītielām, tiltiem, drošībai, autocīkam, kurām sabiedriskais transports un pārējā auceļa uzturēšanas darba bišķiņ, tā, un tā mēģināja arī ar pārvaldniekiem sadalīt, jā, nu, arī viņš nav tās ailes, nav konkrēti, ka tā summa tur jāizmanto, jo tie visi 2000 kodi, viņi var mainīties, jā, kaut kur vairāk, kaut kur mazāk, un tādā veidā, jā, tāpēc arī viņi prasa, un ja liels izmaiņas, tad gadu beigās veic, jā, teiksim, pa kodiem tās maiņas,
Nē, man tas viss ir skaidrs, man vienkārši jautājuma būtība bija tāda, no kur jūs dabūjāt tos skaitļus 25. un 26. gadā, bet es saprotu.
Tas skaitls ir 2004.
Tas, tas ka šī ir šī gadā valstiski piešķirts, tas arī tiek it kā nu, pieņemts, kad tāds būs, bet varbūt ar astītu uz augšu, ja?
Nu, tā vismaz ministrija solīja, prasīja, pašvaldības savienība prasīja pa 10 miljoniem palielināt šo summu, bet, nu, vai to palielinās, tas būtu, ja pie kaut kādu 69 miljoni, teiksim, paredzēto, bet, nu, vai to valsts budžets, bet prasība tāda bija pēdējā sanāksmē.
Jā, paldies, vēl deputātu jautājumi. Aldi, lūdzu. Andi?
Man jautājums. Vai šobrīd jūs varat sniegt informāciju, vai atbilstoši šim plānam mums tā summas sakrīt, vai ir lielāks par noslēgtajiem, iepirkuma rezultātā noslēgtajiem ceļu uzturēšanas pakalpojumiem?
Viņas nevar būt lielāks, jo katrai pagas pārvalde ir sadalīt dotācijas izlietojums 2024. gadam, kurš tika pieņemts pamat budžeta, kad pieņēma budžeti. Jā, tur,
Nē, budžetā, es saprotu, budžetā lielāks viņi nevar būt, bet noslēgtie jā. Līgumi atbilst viņi, šīm summām.
Viņi nevar, viņi jau var līgumu būt noslēgt lielāk, bet... pašvaldība pārvalde nevar vairāk naudu iztērēt, cik viņam ir piešķirt. Jo ir līguma...
To es saprotu, meddotācija vairāk nevar iztērēt, bet šobrīd, vai mēs varam saprast, mums meddotācija nosedz noslēgto līgumu summas?
Nu, visiem darbiem dabīgi nenosaka, ja tāpēc arī ir līgumā ir punkts, ka darbs pasūtītājs, jā. Viņš jau uzņēmējs jau ielicis tās summas vairāk, ja viņa, bet nu, pasūtītājiem un pārvaldē jāskatās, cik viņai naudu, ko viņi var izdarīt.
Valdes komentēs.
Jā, es gribēju piebilst un piekrist Jānim, kad patiesībā jau gan arī visos līgumos tās summas, nosalītās summas ir lielākas nekā pārvaldēs pieejami finansējumi. Vienīgais, kad caur šo iepirkumu mēs atrunājam pa konkrētiem darbiem šo pakalpojumu izcenojumu un pārvaldnieku un līgumā arī punkts, kad to apjomu var pasūtīt mazāku un tad pārvaldnieki sako savam budžetam, lai nepārtērētu viņu un atbilstoši tos darbus pasūtīt un, kā saka, ar to manevrēt, jā. Bet pamatā gan rīz vai visur ir tās summas ir lielākas nekā mums ir pieejamie līdzekļi.
Tad līgumi noslēgti ir pa lielākām summām, bet izlietojam mēs tikai to, kas mums ir paredzēts no meditācijas. Papildus mēs uzturēšanai šobrīd nedotējam.
Nu jā, tā iepirkuma forma ir tāda, ka šie visi ir, teiksim, tas prognozējamais apjoms, ko vajadzētu pēc attiecīgi regulējuma, kādā līmenī ir jāuztur, tur ceļi ir salikts. Attiecīgi pēc formulas saliekot, pretendents saliekot šīs cenas iekšā un šo summu taisot, pēc kā vērtē šo, kuram tad ir lētākais iepirkums, viņš sanāk liels un skaidrs, ka atkal tas nauda nav tik daudz, lai darītu visu, kā ir atbilstoši arī standartiem, un tad viņš tā vienmēr arī sanāk. Ja? Tad viņi ir īstenībā tāds, tā formula ir tā, pēc kā mēs varam izvērtēt, kuram tad piešķirt šo līguma slēgšanas tiesības, bet sekt nesedz, ja? Un tas, protams, ka ir tāds bišķiņ arī no juridisks kāzus, jo pēc būtības komersantam ir jārēķinās ar tiem ieguldījumiem, ar tiem apjomiem, ko viņš plāno, un viņi druski pretrunā ar to, ko mēs dabā pasūtam. Tas ir tāds nākotnē nu, pārdoma lieta, ko pie kā jādomā un kādā veidā šo varbūt regulēt un skatīties, kā citi to dara.
Paldies, Valdi, jā. Vēl jautājumi. Priešlikumi viedokļi. Ja nav, tad uzsāku balsošanu. Ainis. Paldies, lēdz balsošanu. Ar 12 balsīm par šīs lēmuma projekts ir atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Nākošais par Tals novada sporta skolas dalību biedrībā Latvijas Riteņbraukšanas federācija un ziņo mums Dainis Karols, domas priekšrādātāja vietnieks administratīvajos jautājumos. Lūdzu.
Ar pašvaldības domas 2023. gada 29. jūnija lēmumu numuru 226 par pašvaldības dalību biedrībā Latvijas Riteņbraukšanas federācijā pirmā punkta tika nolēmts izbeigt pašvaldības dalību biedrībā. Taču arī tajā laikā izskanēja diskusija, ka mums jāpavērtē, jāpaskatās un līdz lēmuma sēšanās spēkā datumā ir iespējams mainīt jau iepriekš pieņemtais lēmums, un tādēļ arī ir tapis minētajā redakcijā dotajā brīdī lēmuma projekts par Tals novada sporta skolas dalību biedrībā Latvijas Riteņbraukšanas federācijā. Preambulas sadaļā ir atsauca gan uz biedrības statūtiem, gan uz sporta likuma 10. pantu, gan par biedrības mērķiem un ministra kabineta noteikumiem kārtību, kādā valsts finansē profesionālās ievirs sporta izglītības programmas, kas ļauj pretendēt arī dot iespēju pretendēt uz valsts finansējumu treneru atalgojumu un ņemot kopējos secinājumus, lemjošajā daļā aicinu pilnvarot Tals novada sporta skolu būt biedram biedrībā Latvijas Riteņbraukšanas federācijā. Papildus sniedz informāciju arī jau no iepriekšējās diskusijas, kad mēs, protams, varam dažādi interpretēt, kā tika minēts arī jurista atzinumā, kad lēmums par dalību biedrībā interpretē dažādas personas, dažādas institūcijas, taču jebkurā gadījumā savā ziņā tas ir mūsu deputātu kopīgs lēmums par dalību kādā no biedrībām vai deliģēšanu, kā šajā gadījumā sportskola būtu biedriem konkrētajā biedrībā, un apskatoties arī oficiālo informāciju, kad vēl ar vienu minētajā biedrībā arī ir citas domas vai pašvaldības, taču lielākā daļa ir šī funkcija dalībām biedrībām deliģēt uz kādām sportskolām. Ziņojumi beidz.
Paldies, lūdzu deputātu jautājumi. Aldi.
Es sadzirdēju apgalvojumu, ka ir izvērtēts un kaut kas būtu mainījies no aptuveni gada iepriekš pieņemtā domas lēmumu, bet es ne lēmumu projektā, ne arī ziņojumā nesaklausīju tieši, kas ir savādāks, kā mēs par šo jautājumu runājam 23. Gada. Vasaras sākumā.
Arī 23. Gada diskusijā būtiski dalījās deputātu viedoklis saistībā ar dalību biedrībā vai minētā dalība atbilst pašvaldības likums 79. Panta pirmajai daļai. Un lielākā daļa tenī brīdī nobalsoja par to, kad neatbilst, taču bija arī viedoklis, kad atbilst. Ir pagājis laiks, un vēlreiz tas nav tikai mans viedoklis, tas ir arī atsevišķi pašvaldības darbinieki iesaistītais viedoklis, kas arī veica sazināšanās tieši ar biedrību, ar sporta skolu, ar nepieciešamību, un ir secināts, ka biedrības mērķi ļauj mums pārskatīt un ņemt dalību šajā biedrībā, un tad arī taps minētais lēmuma projekts. Katrā ziņā arī detalizētāk arī es aicinātu arī uzklausīt arī sporta skolas pārstāvi, kā ir gājis līdz šim, kādas ir tīri arī sporta skolas iespējas pārstāvēt mūsu pašvaldību minētajā biedrībā un kāda varbūt viņu skatījums ir par tā liederīgumu un vajadzību ņemt dalību šajā biedrībā.
Jā, lūdzu.
Labdien. Talsnotas sporta skolas direktora vietniece administratīvajā darbā Anda Bajāri. Piekrītu, jā, bija aizvērtē, kas gan cits var izvērtēt, ja ne mēs paši, strādājot ikdienā savā darbā, un šo vērtējumu jau mēs arī pirms gada devām ar diezgan plašu skaidrojumu, bet varbūt ir tā izprata nav par to, kā īsti sporta skola darbojās, kam mēs esam pakļaut un kāda ir tā mūsu pārvaldības sistēma. Tad varbūt es mazliet sākšu no tā augšgalā, lai izprastu, kāpēc šī dalība šajās biedrībās mums ir tik ļoti nepieciešama. Izglītības zinātnes ministrijā ir sporta departaments, kas koordinē sporta jomu valstī. Savukārt, ņemot pretī, piemēram, kultūru, kultūrā ir vesela ministrija, kas ar to nodarbojas. Sporta departaments ir deliģējis ļoti daudz funkcijas, arī normatīvajos aktos Latvijas Republikas uzdevumus, kas ir jāveic Sporta federācija padomē, kas ir arī biedrība, un savukārt, kuras pakļautībā strādā visas gandrīz 100 Latvijas sporta federācijas vai savienības, kur ir nosaukt. Līdz ar to šī pakļautība, šī darbība, ko mēs ikdienā veicam, ir ļoti, ļoti sasaistīta ar sporta federācijām. Un nākošais nozīmīgā lieta, kas mums ir vissvarīgākā, tie ir ministra kabineta noteikuma 885, kuri paredz kārtību, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības pedagogu atalgojumu. Un šie noteikumi nosaka kritērijus, kuri ir diezgan precīzi, konkrēti definēti par vecuma grupām, par sporta veidiem, par programmām, gan mazā programmā 20V, gan otrā, kas ir sporta meistarības programma, kas ir 30V. Un šajos kritērijos visur ir, kas ir sākot jau no 3. 4. Apmācību grupas, ir dalības sacensībās Latvijas čempionātos. Tālāk jau kritērija ir augstāk, ir jābūt Latvijas izlašu dalībniekiem pat kādam no grupām. Un sporta federāciju uzdevums ir organizēt Latvijas čempionāts attiecīgajā sporta veidā. Līdz ar to šīs biedrības savu darbību atkal organizē ne tikai kā konkrētu mazu cilvēku grupa biedrība, bet kurā ir aicināti, kā katrā federācijas statūtos ir attīstīts sporta veidu visā Latvijā. Šajās biedrībās darbojās gandrīz visas sporta skolas, kuras realizē ikdienā profesionālās ieviešas izglītību. Un līdz ar to kopēji strādājot tiek izstrādāta gan nolikumi, gan Latvijas čempionātu sacensību kalendāri, gan licenzēšanas kārtība un tā tālāk un joprojām. Šī sistēma, protams, arī biedrībām ir skaidra redzamāk tad, ja ir zināms biedru skaits, ja ir zināms, kas tajā ar ko viņi rēķinās, biedru sapulces nav tikai gadu pārskata apstiprināšana vai vēl kaut kāda formalitāte ir katras sezonas sākumā beigās nopietnas darbs, izvērtēšana, izstrādāšana, kļūdu meklēšana, uzlabošana. Šobrīd arī, kas mums ir ļoti aktuāli, ir gandrīz visos sporta veidos ir informācijas sistēmas, kuras uztur sporta federācijas. Un šajās sistēmās tiek gan licenzēšanas kārtībā, licenzēti visi sportisti, kas piedalās Latvijas čempionātā. Šajās sistēmās tiek uzskaitīti audzēkņu rezultāti, kas mums ir nozīmīgi pie atskaišu nodošanas, lai dabūtu valsts finansējumu pedagogu algām. Un tā sasaiste ir tik ļoti cieša, kad neesot biedriem, pirmkārt, uzsvert, ka biedru maksa ir pārsvarā visur no 50 līdz 150 eiro gadā. Es domāju, tas tā nav nekāda mežonīgā summa. Nākamais, šobrīd arī izskatot šīs sezonas Latvijas čempionāta nolikumus un licenzēšanas kārtības, ir sporta veidi, ja sportists ir attiecīgās federācijas biedra pārstāvs, tad licence, piemēram, tikko mēs samaksājām kanoja airētājiem, bija 20 eiro, bet ja nav biedrs, tad šī licence maksā uz sezonu 45 vai 50, es precīzi nepateikšu, bet ir dārgāk. Federācijas tāpat organizē pedagogu kvalifikācijas celšanas kursi, kas federācija biedriem ir vai nu par samazinātu maksu vai vispār ir sporta veidu, kuros ir pavelti. Tāpat tālāk sporta meistarības grupām caur federācijām tiek organizēta jau izlašu dalībnieku dalība Eiropas pasaules čempionātos, jaunatnes olimpiādēs, starptautiskās sacensībās, kur atkal ir noteikts, kad tu vari tur darboties, strādāt, piedalīties tajā, tu esi tās attiecīgās federācijas biedrs. Nu, tāds ir tas īsumā. Nu, vēl priekšstatām valsts finansējums pedagogu algām. Šogad mums ir piešķirtais 674 tūkstoši, kas ir vairāk kā pusi no vispār pašvaldību no kopējā sporta skolas budžeta. Tās ir 36, nu, gandrīz 37 slodzes. Tad tas, kas neatbild šiem noteikumiem, tās grupas, kur nepietika audzēkņu skaits vai bija kaut kāds cita, netika izpildīt kritēriju, no pašvaldības tikai 7 slodzes tiek piefinansētas klāt. Tā kā varbūt kādi jautājumi, ko es vēl nepateicu, bet...
Jā, paldies, Aldi, jautājums.
Jā, es lūdzu saprast, man pareizi, es gribu skaidri pateikt to, es šeit nerunāju, vai es šeit nediskutēju, vai neprotestēju, vai nepretojos pret to, ka tas ir labi. Es runāju šeit par to, ka pašvaldībai ir jāievēro likums, un es likumā nevaru ieraudzīt šādu iespēju pašvaldībai ietaupīt naudu vai ekonomisku apsvērumu dēļ iesaistīties nevalstiskās organizācijās. Un tas ir vienīgais, no kāda aspekta es skatos uz šo situāciju. Bet tātad lēmuma projektā es, nu, tātad mēs runājam par dalību nevalstiskā organizācijā, kurā ir statūta, kas nosaka, ko tā biedrība dara. Un no tā mums būtu jāizpēta vai jāsaprot, ka pašvaldībai viņā ir jābūt biedram, jo citādi to izdarīt nevar. Un tad es redzu lēmumu projektā rakstīt biedrības mērķi – attīstīt riteņbraukšanas sporta veids Latvijas Republikā. Vai to var izdarīt bez talsnot pašvaldības līdzdalības? Manuprāt, var. Vai nevar?
Jā, viņi var, bet mēs savā teritorijā nevarēsim.
Bet tā ir biedrība. Mēs runājam par biedrības mērķiem, kurā mēs esam vai neesam locekļi. Tātad biedrības mērķis ir attīstītas riteņbraukšanas sporta veidus. Ja tas notiek, vai tur ir vajadzīga pašvaldības līdzdalība, lai biedrība šo mērķi attīstītu?
Bet par to es arī stāstīju tā kā savā stāstu sākumā, kad tā sistēma ir izveidota valstiski tā, kā viņš šobrīd ir izveidot, un mēs diez vai viņu šobrīd mainīsim, un mums vienkārši tam ir jāpielāgojās. Jā, viņi var bez mums iztikt, bet vai mēs nevaram realizēt savu mācību programmu bez dalības šajā federācijā. Un ja mēs nevaram realizēt šo programmu, tad mēs nevaram izpildīt iestādes funkcijas.
Nu, par to, ka mēs nevaram, tas ir apgalvojums, kurš bija arī skanēja arī pagājušajā gadā, ka nekur neko nevarēs izdarīt, nebūsim biedri tajā pašā laikā pie nelielas sarunas un diskusijas atklājās, ka mēs varam sadarboties, mēs varam uz citu līgumu saistīt pamati iegūt to pašu labumu, nesot šo biedrību biedri. Un tas ir, tā ir tā atšķirība, par ko mēs runājam. Vai tā ir vienīgā iespēja, jo likums, kāpēc jo to jautājumu cēlām vaļā, es atgādināšu, pašvaldība jaunais likums noteica, ka pašvaldība biedrs var būt tikai īpašos izņēmumu gadījumos. Ja tā biedrība kā forma ir vienīgais veids, kā to var darīt. Ja tas nav vienīgais veids, tad mums vajadzētu meklēt citus, kaut vai šķietami sarežģītāks veids, bet nu, tādus, kas viennozīmīgi atbilst tam, ko nozīmē pašvaldība kā dalībnieks nevalstiskā organizācijā.
Jā,
bet kolēģis, lēmuma projekta autors,
Daini,
kaut ko grib.
Jā, un es man liekas arī savā runā, kad es minēju, kad, un arī juristu apliecināja, ka interpretēt lēmuma projektu par dalību konkrētā biedrībā var dažādi. Dažādi interpretē institūcijas. Un arī, kurā gadījumā tas atslēgas vārds, ka tas ir deputāta lēmuma šajā gadījumā, ko es to vēršu uzmanību. Nav pretrunā, kad mēs ņemam dalību šajā biedrībā, jo biedrība īsteno ar pašvaldību kopīgās intereses. Norādītais biedrības mērķos riteņbraukšanas sporta organizēšana Latvijas Republikā, mēs sadarbojamies un arī tavs novadā tas tiek darīt, attīstīt visu riteņbraukšanas sporta veidu Latvijas Republikā. Tas tiek arī attīstīts Talsnovadā. Talsnovada ar savu dalību biedrībā, tas arī notiks šeit. Protams, mēs varam atkāpties un meklēt citas formas un teica jau, vecais labais teiciens, ka dabi jau nemīl tukšu. Mēs varam piemeklēt citas sadarbības formas, viņas varbūt, ka būs dārgāks, viņas būs neērtāks. Bet atslēgas jautājums priekš manīm ir, kāpēc mums meklēt citus ceļus, ja ir izveidojusies jau sadarbība konkrētajā biedrībā. Mēs varam teikt, mēs esam vientuļās sala un mēs pieņemam lēmumus un pārējās pašvaldības, ko dar, tas mums neinteresē, bet arī bija toreiz apgalvojums, ka pašvaldības stāsies ārā no šiem biedrībām. Nu, apskatāmies juridiskās personas, vēl ar vien tur ir pašvaldības iekšā, vēl ar vien tur ir sporta skolas ir iekšā, bez klubiem, kas ir nu, cits stāsts. Nu, viņi tur ir. Tad kāpēc mums jābūt ir karognesējiem, es vienkārši mēģinu tāpat kā tu savu pozīciju paskaidrot un meklē atbildi, kāpēc, lai mēs nebūtu tenī biedrībā. Piekrītām jebkurai citai formai. Es saku, kāpēc mums jāmeklē cita forma, ja ir forma, kas strādā, un vai tiešām mēs meklētu tikai atbildes, lai mēs tur nebūtu. Tā vietā, lai mēs meklētu atbildes, lai mēs tur būtu.
Es jums kā lēmuma projekta autoram gribu atgādināt, ka šo laiku, kopš tā brīža, kad mēs esam kļuvuši par biedriem, ir mainījies normatīvais regulējums, kurš pašvaldībā aizliek pienākumu vērtēt un atrast to mazo punktiņu, kas ļauj mums tur būt, nevis jūsu viedoklis par to, ka dome var nobalsot par, dome pieņem visādas lēmumus. Mēs labi zinām, ar balsu vairākumu var nolēmt, ka 2x2 ir 5. Bet jums, kā lēmumprojekta autoram, tomēr ir jāsaprot, ka lēmumprojektam ir jābūt likumīgam, tiesiskam un atbilstošam normatīviem aktiem. Šobrīd es tikai runāju par to, es gribu saprast, tātad, kas ir mainījies, jo statūti ir precīzi tādi paši, un neviens no statūtos minētajiem šiem punktiem nesaka par to, ka Talsu un Novada pašvaldība ir jābūt biedram. Sakiet, kuru no šiem punktiem nevar realizēt neesot biedram?
Dainim.
Es trešo reizi atgādināšu. Kā jau jurists teica, interpretēt var dažādi. Dažādas institūcijas, dažādas personas. Mēs arī redzam juridiskās nodeļas viedokli. Mēs redzam citu pašvaldību praksi. Ir dažāda praksa. Un šeit ir jā, man liekas, izcīršanās. Ja jūs, es principā, es domāju, ka arī neviens nav pateicis, ka minētas sastādītais lēmumprojekts un kā lēmumprojektā sagatavotais iniciatārs vai visā citādi, ko jūs mērāt, viņš ir pretrunā? Nu, nav viņš pretrunā. Ja jūs uzskatāt, ka ir pretrunā, jums ir iespējas balsot savādāk. Jo jūs visu laiku esat uzstājusi to, ka mums nevajag būt biedrībā. Ir deputāti, ir arī citi cilvēki, ir arī sports saistītie, kas uzskata, ka mums tajā biedrībā jābūt. Viss ir ļoti vienkārši. Es domāju, ka meklēt iemesls, jūs ja nemeklēt iemesls, lai mēs tajā biedrībā būtu, jūs meklēt visu laiku iemesls, lai mēs tur nebūtu.
Mēs neesam viedokļu sadalījā. Jums esat lēmumprojekta autors, es uzdodu jums skaidru jautājumu, uz kuru jūs planējat nost, ka jums ir viedoklis un dažādas varbūt interpretācijas. Mans jautājums bija, kas ir mainījies šajos statūtos un saistībā ar pašvaldību likumā noteikto pienākumu. Jūs trīs reizes planējat apkārt un neko nevarat atbildēt.
Kurš nezinu, jūs...
Doma ir pieņēmus lēmumu. Doma ir pieņēmusi lēmumu, kur jūs ar savu viedokli šobrīd uzskatāt, ka mums būtu jāgroz. Bet jūs sakāt...
Kolēģi runājam pa vienam un ar mikrofonu.
Jā, būtu labi.
Labi, uzdodiet jautājumu, tad Dainis atbildēs.
Jā. Ceturto reizi uzdod jautājumu precīzi. Kas ir mainījies no iepriekš pieņemtā domas lēmuma, kas rādītu to, ka šobrīd mums ir jāpieņem pretējs domas lēmums? Statūtus izmaiņu neredzu šajos trīs punktos. Redzu apgalvojumu par to, ka mums tur ir jābūt. Bet kur ir vērtējums? Kur ir vērtējums tieši no pašvaldību likumā noteiktā ierobežojuma pašvaldībai darboties biedrībā?
Daini, lūdzu.
Būsim precīzi arī iepriekš, tad, kad jūs virzījāt šo lēmumprojektu par dalību, lai mēs nepiedalītos, arī tādu vērtējumu nebija. Bija tikai jūsu pieņēmumu un apsvērumu. No tajā brīdī nekas jau nav mainījies. Tad izpratnē, ka biedrības nav mainījušas savus statūtus, nav mainījusies dalības maksa, nav mainījusies biedrības veiktie uzdevumi. Arī pašvaldībai tie nav mainījušies. Arī tie paši uzdevumi ir. Ir jautājums par... Interpretācija, vai mēs atskatām, ka mēs viņu tos uzdevumus un arī pašvaldības sporta skolas uzdevumus spējam realizēt šajā biedrībā, jā vai nē? Es saku jā, jūs sakat nē, jūs gribat citu risinājumu meklēt, gads pagājis, neviens cits risinājums arī no jums nebija. Mēs atgriežamies pie tā jautājuma un izvērtējot, un katram ir iespējas arī gadu laikā pamainīt domas, arī deputātiem ir iespējas pamainīt tā domas, skatoties uz to pašu statūtiem, reālo dzīvi, nepieciešamību, balsot arī savādāk. Lūdzu, tā ir tā iespēja, viss.
Paldies, piekto reizi nevaicāšu. Šādas atbildes droši vien, ka nav atbildes. Es tad, ja var, es par to juridisko pusi tad vaicāšu, vai es ceru, ka juridiskā nodaļa saskaņojuši šo lēmumu, projektu, tāpat kā pārējos, man tad būs jautājums, nu, tā kā nedaudz kompetentākai atbildē varbūt. Es saprotu, ka jūs ieskatā, nu, tā, no tās iepriekš mums arī sāktās diskusijas pie tās RATS biedrības dalības, ka mēs kā pamatu šobrīd uzskatām sporta likumā noteikto, tā tad 10. pantā, 3. primdaļā noteikto iespēju, pilnvarot sporta izglītības iestādes. Ja? Vai tas nozīmē, ka mums šie kritēriji, kas pašvaldību likumā ir noteikti, vairs nav jāievēro par ierobežojumu piedalīties biedrībās? Pašvaldību likums
ir 9. pantā. Par šo Sporta likumā paredzēto īpašo gadījumu, kad sporta izglītības iestāde var būt biedrs attiecīgajās sporta organizācijās ar īpašu domas pilnvarojumu, nav precīzi atrunāts, vai ir jāvērtē tieši tie paši kritēri attiecībā, kas ir uz citām biedrībām, bet no labas pārvaldības viedokļa, protams, šie kritēriji arī būtu jāvērtē un jāņem kontekstā arī tie pārējie, kas ir vai šī gadījumā. Tas būs efektīvāk, tas būs pilnvērtīgāk, lai pašvaldība savu funkciju varētu, savas funkcijas varētu īstenot, bet tas nevar būt pašmērķis, ka dalība biedrībā ir pašvaldības funkcijas nodrošināšanai. Jādara tikai tāpēc, lai mēs tur, kad mēs savādāk šo pašvaldības funkciju nevaram nodrošināt, ja mēs šai biedrībā neesam. Tā kā te ir jāņem vērā arī efektivitāte vai citi līdzekļi, kā jau jūs minējāt, nav iespējami, lai šī sadarbība vai cita veida saistība uzņemšanās ar kontekstā ar biedrībām būtu iespējama. Tas, kas statūtos konkrētai biedrībai, šie mērķi var būt noteikti vispārināti. Tā tas ir, jo likumā nekur nav noteikts, cik plaši šie biedrībai mērķi ir jānosaka. Tas var būt arī tiešām viens teikums. Un ir biedrības, kuras savus mērķus nosaka vispārināti un netik detalizēti. Un līdz ar to šo mērķu citējums no attiecīgās biedrības statūtiem būtu jāvērtē kritiski ne tikai kā galvenais noteikums, bet arī ar ko šī biedrība nodarbojās un kāda ir tās funkcija un nozīmē citos attiecīgās jomas darbības vidē Latvijā un sadarbībā ar citām pašvaldībām un tam līdzīgi. Bet kā jūs teicu iepriekš, likums paredz, ka var būt. Un tad tas nozīmē, ka tā ir pašvaldības domas izšķiršanās vai šī īpašā atruna, kas ir sporta likumā un arī biedrību nodibinājuma likumā, kas atļauj sporta organizācijām būt dibinātājiem un līdz ar to tātad arī biedriem. Šādās te sporta, ja sporta jomas saistītās biedrībās tur būt vai nebūt un izvēlēties šo jomu, kas likumā ir noteikts, tad būt šajā te biedra statusā. Ja šī likuma norma gan sporta likumā, gan biedrību nodibinājuma likumā ir iekļauta 2017. Gadā un izdodot pašvaldību likumu nav pārskatīts šie normatīvie akti un tāpēc ir šī saskatām pretrums ar vienu un otru normatīvo aktu, bet arī valsts vidas reģionālās un attīstības ministrija ir norādījusi, kad dalība šādās biedrībās, kas ir saistīts ar sportu, ir iespējama, ja doma par to izšķirās. Vairāk man nebūs ko piebilst.
Bet mans jautājums bija par pašvaldību likuma 79. Pantā noteiktajiem kritērijiem, kuros gadījumos tas ir jābūt. Es arī jums varu pateikt, ka doma var pieņemt jebkādu lēmumu arī tādu, kas tajā brīdī nav precīzi pareizi, tā kā uz to atsaukties, nu nevajadzētu. Nu, arī cits pašvaldības var pieņemt tādas pašas lēmumus, bet es gribu zināt jūsu viedokli kā saskaņotājiem un juristam par atbilstību 79. Pantā noteiktajiem kritērijiem, kuros gadījumos pašvaldības drīkst būt biedri. Runājot par sporta organizācijām, mums šis ir jāņem vērā. Mēs runājam par šo jautājumu tikai tāpēc, ka pašvaldība jaunais likums ir iekļauts 79. Pantu, kurš mums liek ar šo jautājumu nodarboties. Ja tāda nebūtu, mēs vispār šeit par to nerunātu ne pagājušajā gadā, ne šogad, ne daudzus gadus uz priekšu droši. Bet šobrīd mums ir 79. Pantā noteiktā izņēmuma tai skaitā, kuru dēļ mēs esam šobrīd atsevišķās biedrībās turpinām savu dalību. Bet runājot par šodien sagatavotajiem un skatāmajiem lēmumu projektiem, man ir nepieciešams saprast, kurš kritērijs, šeit nav minēts nekas par efektivitāti, šeit nav minēts nekas par līdzekļu ekonomiju, taupību un tam līdzīgi. Šeit ir minēta precīzi gadījumi. Kad mēs to drīkstētu atļauties darīt?
Tu nenosaki sporta. Atbilde normatīvojos aktos vai atzinumos vai skaidrojumos par to, ka būtu jāvērtē arī kontekstā ar pašvaldību likumu 79. Pantu, atbilde nav rasta. Līdz ar to mēs varam tikai balstīties uz sporta likumā un biedrību nodibinājumu likumā noteikto, kad sporta izglītības iestāde var būt biedrs.
Jā, tā ir tehniski iespēja būt, bet es gribu zināt tos gadījumus, kā mēs atšķirosim nost, kuros gadījumos mums tas ir atļauts un kuros nav. Tas nozīmē kritēriju.
Nu, attiecībā par citiem gadījumiem, kad pašvaldība var būt biedrs, ir jāņem vērā 79. pantā, bet attiecībā par sporta biedrībām ir šī īpašā atruna. Un tas nozīmē, ka šī gadījumā 79. pantā viņas var vērtēt kontekstā, bet viņi nav obligāti.
Kāpēc viņi nav obligāti? No tā pašvaldība likums 79. pants pazūd, kad mēs runājam par sportu, ja viņi varētu nebūt obligāti. Es nesaprotu, kā...
Vēlreiz saku, ka arī vadlīnijās, ko ir sniegusi varam, un mēs neesam vienīgie, kas šo jautājumu ir diskutējuši un domājuši, kā šo dalību izbeigt vai saglabāt attiecīgajā sporta biedrībās, ir nonākuši pie secinājuma, ka tā ir pašvaldības izšķiršanās. Bet nav jāņem vērā tik strikti tie noteikumi, kas attiecās uz 79. pantu, bet nav arī noteikts, ka viņi nebūtu jāņem vērā. Tad likums atļauj šo dalību un pašiem vērtēt, vai tas ir efektīvāk, pilnvērtīgāk un tā tālāk.
Jā, un šeit ir tas jautājums par to vērtēšanu, kur es nevarēju sagaidīt no kolēģa, kurš ir parakstījies kā lēmuma projekta autors, vērtējums. Jums ir izdevies ieraudzīt šo vērtējumu, ka tas pašvaldībai ir būšana biedrībā ir pareizāk vai ērtāk nekā nebūšana.
Daļēji informācija par to, vai tas ir labāk vai sliktāk atspoguļota, ir lēmuma projektā. Varbūt, ka tur būtu gribētos, lai tā informācija būtu plašāka un izvērstāka, bet te jau ir atkarīgs no tā, cik šī brīdī ir nepieciešams vai ir vēlme šajā lēmuma projektā atspoguļota informācija plašāk. Tā skaitā arī ziņotājs un arī sporta skolas pārstāvs jau norādīja šo pamatojumu, lai arī tā informācija nav iekļauta lēmuma projektā. Tas, ka šāds likuma brāķis, zināmā mērā, ir, nu mēs tur neko nevaram ne šobrīd ne labot, ne darīt, ne kā citā to situāciju risināt, bet ir noteikts, ka to var darīt. Un kā jau es iepriekš minēju, tā ir politiska izšķiršanās. Būt vai nebūt.
Politiska izšķiršanās ir pusdomas lēmums.
Nav aizliegts tur būt.
Varat saukt par politisku izšķiršanos jebkuru domas lēmumu, bet ir situācijas, kurās domai nav izvēles. It īpaši mēs runājam par likumu ievērošanu. Pat ja jums šķiet, ka doma var nobalsot jebkā, varu minēt daudz piemērus, kad tomēr tādam viedoklim īsti nebūtu vieta. Bet es sapratu, jā, tātad par to vērtējumu mēs esam turpat, kur iepriekš, tādā sadzīviskā līmenī, tas ir labi, un tāpēc mēs varētu turpināt. Bet man jautājums arī par pašu lēmumu projektu šo te konstrukciju, ja es varu turpināt savus jautājumus. Tātad lēmumu projekts pavisam vienkārši pilnvarot sporta skolu būt biedrībā. Vai šis nozīmē, ka pašvaldība nav biedrs un sporta skola ir biedrs? Atstājot spēkā pagājušā gada domas lēmumu.
Biedrību un nodibinājumu likuma 23. panta pirmajā prim daļā ir noteikts, ka par sporta organizācijas, šī gadījumā sporta organizācija likuma izpratnē ir arī sporta biedrības, var būt sporta izglītības iestāde sporta likuma izpratnē, kurām nav juridiskas personas status. Sporta skolā juridiskas personas statusa nav un tātad attiecīgi sporta likuma 10. pants 3. prim daļa paredz, ka sporta izglītības iestādes, kurai nav juridiskas personas status, var būt sporta kluba vai sporta federācijas biedrs, ja ir saņemts attiecīgā dibinātāja pilnvarojums. Un attiecībā uz pašvaldībām pilnvarojumu sniedz ar pašvaldības domas lēmumu. Tā kā likumā ir norādīts, tā arī ir domas lēmums formulēts, lai nebūtu tātad pārpratumu vai dažādu interpretāciju par to, ko tad šī gadījumā dome dara. Tātad viņa pilnvaro sporta izglītības iestādi būt biedram attiecīgajā konkrētajā sporta biedrībā.
Tātad jūs ieskatā biedrs nebūs pašvaldība, bet būs iestāde, kurai nav juridisks personas status?
Jā, likums tā ir noteicis.
Kurš likums šādi noteica?
Sporta likums un biedrību un nodibinājuma likums.
Bet vai tad biedrībās kā biedrs var būt ne bez juridiska statusa,
Nu, diemžēl, bet šāda likuma normula šobrīd ir spēkā.
Jā. Mēs pilnvarojam iestādi savu. Mums ir sava iestāde. Mēs varam pilnvarot iestādi, mēs varam pilnvarot iestādes vadītāju. Būt par biedru. Bet vai tad tas automātiski nozīmē, ka pašvaldība nav šis biedrs? Mēs varam arī Ilvu Jansonu pilnvarot.
Nevarat.
Kāpēc?
Es neesmu sporta izglītības iestāde.
Teorētiski, jo, kā jūs sakāt, politiski lēmumu rezultātā mēs jau pilnvarojam biedru.
Aldi, nu es nevaru savādāk interpretēt likumā noteikto normu, ja šeit ir noteikts, ka sporta izglītības iestāde, kurai nav juridiskas personas statusa, var būt dibinātājs biedrībā vai biedrs, tad tāds likumā norma, tāda likumā norma ir paredzēta, un es viņu nevaru savādāk ne pa labi, ne pa kreisi noteikt. Ja likums ir tāds, kāds viņš ir, viņš var būt brāķis, viņš var kādam nepatikt vai patikt, bet tāds šobrīd likumā ir noteikts.
Es redzu, kas likumā ir noteikts, bet biedrs joprojām ir pašvaldība, tieši tāpat kā mums līdz šim tas ir bijis.
No likuma viedokļa,
likums, likums tikai paskaidro, ka to var darīt arī izglītības iestāde, kurai nav pastāvīgs status. Ja viņai būtu pastāvīgs status, viņa pati sevi par biedru varētu iecelt. Bet viņai nav pastāvīga juridiska persona. Tāpēc viņu pilnvaro pašvaldību. Tas ir tas, kas likumā ir paskaidrots. Tā situācija, kad sporta skola vai kāda cita līdzīga iestāde varētu būt pašvaldības pārstāvis. Mēs tikai pilnvarojumu izsniedzam. Bet patiesībā šī iestāde rīkojas mūsu vārdā. Ja tas ir pilnvarojums, tad mēs pilnvarojam šo izglītības iestādi rīkoties pašvaldības vārdā. Līdz šim
tā vairāk to, ka ne Ilva Jansona, ne Tals Novada pašvaldība nav izdevusi ne likumu, ne sporta likumu, ne biedrību un nodibinājumu likumu. Es nevaru skaidrot likuma devēja mērķi, kāds bija noteikti. Šādu formulēju attiecīgajos normatīvojos aktos. Līdz ar to es neredzu turpmāk jēgu par šo diskutēt.
Nē, jūs jau varat neredzēt, bet ja man ir jautājumi par 11 sagatavotiem lēmumu projektiem un būšot vēl kādreiz, tad mums šis vienreiz ir jāizrunā. Pie katru mēs to nedarīsim, bet vienreiz kaut kā tomēr gribētu uzgūt to skaidrību. Jo starp citu arī aizsardzības reģionālās attīstības ministrija reiz bija skaidrojusi, ka nevar būt tā, ka iestāde varētu būt biedrībā un pašvaldība nevarētu. Ja nevar, tad nevar pašvaldība būt pēc būtības kopā ar iestādi. Šobrīd sanāk, ka iestāde tā kā ir kaut kas tāds, kas nav pašvaldība pēc jūsu skaidrojuma.
To nesaku es un neskaidroju, okay. Es tas ir likumā paredzēt.
Labi.
Un es nevaru viņu savādāk tulkot un skaidrot likumdevēju mērķi, kāpēc šādas formulējums attiecībā tikai un vienīgi par sporta vēl biedrībām ir norādīts.
Nu, tur bija jāpalās anotācija likumam 17. Gadā, un tad varētu palikt skaidrs, ka kādēļ mēs esam pie šādas konstrukcijas nonākuši. Bet labi, es sapratu, tātad pašvaldība nebūs biedrs, un tādā veidā mēs izpildām 79. Pantu, un mūsu pašvaldību likumu un mūsu iestāde, sporta izglītības iestāde ir biedrs, bet tā nav pašvaldība un tādā veidā nekā netraucēt. Pareizi es sapratu to.
No likuma viedokļa tā tas ir, jā.
Skaidrs.
Mm-hmm. Paldies, Aļģi, jautājums.
Jā, labdien.
Labdien.
Pagājušo gadu mēs ļoti diskutējam par šo jautājumu un par izstāšanos, nu, par lēmumu pēc gada izstāties no federācijām. Šobrīd gads ir pagājis un tobrīd mums arī apgalvoja, ka šādu pašu lēmumu varētu pieņemt vairākas pašvaldības, līdz ar to arī federācijas meklēs iespēju, kā tad šos biedrus piesaistīt savādāk. Kā tā situācija vispār šobrīd ir ar citām pašvaldībām, vai ir tie lēmumi lemti par labu izstāties no federācijām, kā tie risinājumi ir arī citās pašvaldībās, vai šāda informācija ir apkopot, un vai jūs varētu painformēt mūs par citu pašvaldību lēmumiem?
Lūdzu, jā.
Es varbūt pakomentēšu, šobrīd ir tā, kad pašvaldības masveidā vispār nestājas ārā no federācijām, bija pagājušā gadā tieši pēc pašvaldību likuma izdošanas, bija ņemts vērā dažās pašvaldībās noteikšas nosacītais likumā, un kad arī tad pirms gada diskutējo, teica, jā, vairākas pašvaldības izstājās, bet vairāk tas bija no tām federācijām, kur pašvaldībā darbojas attiecīgais sporta veids vai no interešu izglītības līmenī, vai no arī viņš ir tikai, noteikti, tautas līmenī, kā, kā sabiedrības iesaistīšanās attiecīgajā sporta veidā, un tur nav tā būtiskā nozīmīgā vajadzība būt biedrībā, kā šobrīd tas ir sporta skolām, tieši lai realizētu šo mācību programmu. Jo tāpēc jau arī tajā 2017. Gadā tajā sporta likumā tika veikti šie grozījumi, jo tas jau no tā laika ir sporta skolām šī dalība biedrībās un darbība kopā šīm sporta federācijām vispār uztur to sistēmu un to tās sporta nodrošināšanu ar visu sacensību organizēšanu, dalību tālāk izlasēs, tālāk pārstāvot valstu un tā tālāk. Tā kā tas nebūs tā, kad stājās ārā tikai tāpēc, ka šis likums nosaka to, jo pretī ir tas sporta likums un sabiedrisko biedrību likums.
Jā, Vaļeg, lūdzu.
Jā, atgriežoties arī pie pagājušā gada sarunas, pagājušā gada arī tika arī apgalvots, ka tiks izvērtēts, tiks arī tiešām skatīts, vai ir nepieciešamība darboties konkrētās federācijās. Šobrīd, Anda, es no jūsu teiktā sākumā jūs arī teicāt, ka ikdienas darbā jūs esat izvērtējuši un jums ir nepieciešamība pēc šīm federācijām. Varbūt kā jūs esat izvērtējuši šo darba gaitā? Pastāstiet mums, lūdzu.
Šobrīd ir runa par riteņbraukšanas federāciju, bet tas principā attiecās uz visām federācijām vai samienībām. Tad ir ministra kabineta noteikumi 885. Pirms, lai saņemtu valsts finansējumu pedagogu darbu algām, līdz katru gada 1. oktobri mums ir jāiesniedz atskaite par iepriekšējā gadā izpildītajiem visiem normatīvajiem kritērijiem, kas ir noteikti šajos noteikumos. Šīs visas atskaites mēs ievadam valsts izglītības informācijas sistēmā, kas ir pieejama ministrijai, un pirms iesniegšanas ministrijā šīs visas atskaites izskata arī sporta tās attiecīgā sporta veida federācija vai savienība. Tas ir viens no mums. Bez viņu saskaņojuma mēs tālāk šo pieprasījumu vispār nevaram virzīt. Tālāk nākošais ir ikdienas darbā, kas ir obligātais audzēkņiem sezonās, ir dalība jaunatnes čempionātā. Dalība jaunatnes čempionātā ir atkal pakārtots, ir spēlētāja licenzēšana, ir komandu dalības maksas rezultātu uzskaite. Šo sistēmu visu uztur katra attiecīgā sporta veida federācija. Šobrīd jau darbība mums notiek tā, kā es smējos, mēs vairs protokols nerakstam papīrā, nepiesakam pieteikumus ar papīra formātā, tas viss tiek darīts cauri informācijas sistēmām, kurām ir katram juridiskajam biedram vai ir sava pieeja, un mēs darbojamies, var teikt, kopā ar tāpat, kā mēs pašvaldībā darbojamies ar Lietuvartā, mēs sadarbībā ar biedrībām darbojamies attiecīgā sporta veida šajā informācijas sistēmā. Protams, arī viss pārējais, kas tālāk nāk ar augstāko sporta meistarības grupās, kur jau audzēkņi ir Latvijas izlašu kandidāti vai Latvijas izlašu dalībnieki, kur tālāk visa sadarbība ar federācijām ir tā, lai audzēkņi tiek tālāk ārpus Latvijas un visu braucienu, inventāra iegādes, nodrošināšana ar inventāru, visa kopēja finansēšana gan no federācijas puses, gan arī tas, ko mēs spējam nodrošināt audzēkņiem. Tas viss ir saistīts ar federācijām, ar savienībām. Mēs katru dienu roku rokā darbojamies. Tas ir pat vairāk nekā ar mūsu pašu izglītības pārvaldu. Tas ir darbs pilnīgi katru dienu. Sevišķi tas ir sezonas laikā, un šeit ir arī tas nejautas status, ka mēs tur esam biedri, ir tik nozīmīgs, bet nozīmīgs vairāk ir tas, ka mēs kā biedri tur šeit šajās federācijās varam būt klāt gan pie nozīmīga lēmuma pieņemšanas, gan pie nolikuma izstrādes, gan pie dažādām kārtībām. Tāpat ir arī programmu izstrāde, kas ir saistīta gan ar, tagad bija tāpat ministra kabineta noteikumiem, bija jāpārstrādā kritēriju, kur tāpat darbojās mūsu sporta skolas pedagogi. Tāpat viņi darbojās arī katrs kāds federācijas, piemēram, padomēs, jaunatnes padomē vai akals treneru padomēs. Tā dalība ir, mēs esam tajā iekšā, lai tas sporta veids attīstītos Latvijā. Un jā, tā kā prasīja par to, vai šī federācija var pastāvēt bez sporta skolas un bez pašvaldību iesaistes, es varētu atbildēt, ka nevar, jo neliela cilvēku grupa, kuram interesē, piemēram, sporta veids riteņbraukšana, nekad nevarēs nodrošināt to savu darbību valsts mērogā, ja viņai nebūs sadarbība ar pašvaldībām, un tas pakārtot ir sporta skolām, kas ir pašvaldību dibinātās iestādes.
Paldies, Anda, par atbildi. Šobrīd, nu, dzirdēt arī Alda komentārus un arī dzirdot arī juridiskās nodaļas komentārus, es saprotu, kad ir pie pretrunā, vismaz nu, tā, kā es saprotu, ir pretruna likumos, un šobrīd vai mēs šos likumus varēsim grozīt, mainīt, papildināt, nu, droši vien tas ir atkarīgs arī nu, no deputātu vēlmes vai no iesaistīto vēlmes šos priekšlikumus iesniegt valdībā, lai šos ministra kabinetus noteikums mēs varētu uzlabot, ja es pareizi saprotu.
Paldies, vēl jautājumi. Aldis bija un tad...
Man vēl jautājumi ir par šo tēmu, jā. Par to pārstāvību un to dalību biedrībās. Man īsti, tajā brīdī, kad mēs par šo, kad es par šo domāju, jā, gadu iepriekš un vēl pa vidām, man īsti nepalika skaidrs, kā šie te mūsu pārstāvi vai pilnvarotās personas realizē to, ko vajag pašvaldībai. Es pat taisnību sakot, neatradu visiem vispār informāciju par to, kurš ir pārstāvis biedrībās, ne tikai par sportu runāju, bet vispār. Tātad, kā tad šīs pašvaldības intereses tiek pārstāvētas un kā jūs pieņemat lēmumu un kā pašvaldība var pārliecināties par to, ka šie lēmumi ir atbilstoši savu dalībniekam biedrībā?
Pārstāvniecība biedrībās, kā mēs... Es vēlreiz saku, mēs nevaram izpildīt mācību programmu un nodrošināt izglītības iegūšanu vairāk kā 1000 audzēkņiem.
Nē, bet jūs teicāt par to, un tas noteikti tā tam vajadzētu būt, biedrība ir organizācija, kurā nu, tās biedri nu, pieņem lēmumus, izstrādā noteikumus, tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Kā Talsu novada pašvaldības pārstāvi katrā? Man šie jautājumi būs par katru no šīm te biedrībām, jo nu, tad, ja mēs viņās... Ja pastāv iespēja, ka mēs viņās paliekam, tad es beidzot gribu saprast, kā tad mēs piedalāmies šīs biedrības darbības organizēšanā. Jo par to es neko nezinu. Es dzirdu par tiem labumiem, ko mēs no viņiem iegūstam, bet nu, biedrības darbība ir organizatoriski lielā mērā arī. Tur tiek šīs te jomas, kaut kādi specifiski jautājumi tiek lēmti. Un tā, kā mēs piedalāmies šajā darbā un es nezinu, kur to var... pataustīt.
Nu, katras biedrības pamata, tas viens no pamata punktiem ir attiecīgā sporta veida popularizēšana Latvijā. Mēs, kā biedri, protams, pēc iepriekšējiem lēmumiem, kas pieņemti pašvaldībā, bija jau konkrēta persona, kas tika deliģēta kā pašvaldības pārstāvs attiecīgajā biedrībā. Pārsvarā šie cilvēki bija Tausnodas sporta skolas pedagogi vai no arī sporta skolas direktors. Un, protams, pirms jebkuras kopsapulces, darba grupas sapulcē, kā šie aktuālie jautājumi, kas ir nepieciešami biedrības nu, tā kā darbības attīstībā un arī sporta veida attīstībā no valstī un kas saistīta ar nākošais punkts galvenais ir sacensību organizēšana un pēc iespējas vairāk dalībnieku piesaistīšana. tad šinīs darba grupās, sapulcēs, kopsapulcēs, biedrības sapulcēs darbojās arī mūsu novada pārstāvi, kas ir sportskolas pedagogi.
Jā, un tieši kā?
Iznes to mūsu redzējumu, viedokli, priekšlikumus.
Jā, bet nu, tā tad, kā var par to pārliecināties, kā šī dalība notiek? Ir protokoli, ir nu, tīri
jā,
tehniski?
Jā, katras federācijas mājas lapā ir sēžu protokoli, ar kuriem var iepazīties gan darba kārtību, gan arī diskusijas.
Jā, un tātad pašvaldības pārstāvis šai biedrībā, viņam kāds šādu te pilnvarojumu sniet, balsot tā vai citādi, kaut kā,
jā, viņam ir pilnvar...
kaut kā specifiski nodrošināt tieši mūsu interesi.
Viņš pārstāv tāls no pašvaldību.
Kā jā, bet kā viņš zina, kā viņam uzvesties tajā biedrībā, kuras ir tās intereses, kas pašvaldībā
ir? Ja viņš ir tās jomas speciālists un tās sporta veida pārstāvis, tad jau mums jāsāk runāt, ja viņš neadekvāti uzvedās, viņš vispār var pārstāvēt kaut kur kaut ko. Nu, viņš pārstāv mūsu intereses.
Tā problēma ir tā, ka mēs kā pašvaldība par to neko nezinām, par to, kā viņš, kā katrs mūsu pārstāvis uzvedās. Es ceru, ka tas bija tīri tāds jokam, tas adekvātums pieminēts, bet nu, faktiski informācijas par to, kas notiek mūsu vārdā šajās biedrībās, nav nekādas.
Nu, ja ir nepieciešams, var sagatavot varbūt reizi gadā atskaiti, par ko, kas ir mainīts biedrību darbībā, ko mēs esam no tā ieguvuši, ko mēs varbūt esam zaudējuši, bet tas jau ir saistībā ar visu kopējo sportskolas darbību un sportskolas atskaitēm un pašvērtējumu ziņojumiem un ikdienas darbu rezultātiem un sacensību organizēšanu, kas notiek arī Talas novadā, tā kā skatoties sportskolas darbību, jau tas viss būtu redzams.
Nu, it kā būtu jābūt redzamam, bet es neieraugu šo pārstāvjā darbošanos konkrētā institūcijā un daudzās institūcijās tieši kādā veidā vai kas ir ticis darīts kā viņam kā mūsu pārstāvim. Un, piemēram, ir viens jautājums. Talas novada pašvaldība šobrīd ir dalībnieks Latvijas futbola federācijā. Kā tieši balsoja par prezidenta izraudzīšanos Talas novada pašvaldības pārstāvis? Kur es šo varētu iegūt informāciju? Un kāpēc viņš balsoja tā, kā viņš balsoja?
Es nemācīšu atbildēt, vai viņam būtu jāapspriež ar domas deputātiem, kā balsoja.
Viņš pārstāv Talas novada pašvaldības intereses.
Jā, tieši tāpēc
intereses.
Doma ir viņu pilnvarojusi pārstāvēt, un tātad tas nozīmē, ka doma uzticās viņam, un viņš balsoja.
Īsti, es atvainos īsti nē, jo es redzu tikai pārstāvi Talas novada sportskolas šobrīd, kas ir bija arī iepriekš. Un
tas ir šobrīd, bet spēkā esošais lēmums ir ar konkrētu cilvēku.
Jā.
Un viņš jo, ir balsojis par esošo ievēlēto...
Nē, man šajā brīdī ir liels jautājums, jo es, piemēram, neesmu pilnvarojis vai kaut kādā veidā gribējis saprast, kā Talas novada pašvaldība balsos par federācijas vadību, piemēram. Tas ir tikai viens jautājums, bet tāda ir patiesībā vairāki, un šis rāda par to, ka tas pārāk autonoms, tas process virzās, tāpat tās pagājušā gadā bija arī par biatlonu federāciju, tur šāds tāds neskaidrības, kur... It kā mūsu deleģētais pārstāvis veiksmīgi pats savā vietā pārdeleģē nākamo, kas vispār ir aizliegts un pat nezinu, kā var ienākt mūsu pārstāvim prātā, ka viņš vienkārši var noteikt nākamo, kurš viņu pārstāvēs. Viņam nav tāda kompetences dot. Nu, tie ir jautājumi, kas attiecās uz to, kā pašvaldība šajās biedrībās īsti un ko viņi tur dara beigalā un kur viņi aizved to pašvaldību. Bez nu, ja kontrols nav nemaz, tad sanāk diezgan interesanti jautājumi. Piemēram. Bet nu jā, tas bija saistībā par to, kā tad mēs varētu saprast, kas ir noticis katrā no šīm federācijām, kurās mēs esam biedri jau ļoti, ļoti sen. Ja varbūt, ka ir iespējams šo jautājumu apkopot un vismaz kaut kādu pēdējo.
Es domāju, ka šais federācijās tiek pilnvaroti speciālisti, kā es vēlreiz saku, attiecīgā sporta veida pārstāvi, jo īsti jau mums nav ko citu pilnvarot. Šobrīd novada atbildīgie par sportu ir palicis saprot viens cilvēks, nu var jau arī un viņš jau arī pārstāv savu sporta veidu. Aivars Pekmans, piemēram, pārstāv volejbola federācijā. pašvaldību, nu tā kā es nezinu, kur, ko mēs vēl tur varētu virzīt un noteikt kaut kādas nosacījumas, kurš tur drīkst būt kā pārstāvs un kurš nedrīkst.
Es jau arī piekrītu
tā... saviem speciālistiem.
Es piekrītu jums un es saprotu, ka ja, ir, ja mēs meklējam kaut, nu, dalību kaut kādās profesionālās institūcijās, tad tur ir jāizraugās labākais vai kompetentākais pašvaldībā, kurš ir. Bet es šeit runāju par sapratni par to, kas tur īsti notiek mūsu vārdā, jo es jums minēju piemēru tikko, kur pilnīgi apzināti un pilnīgi acīm redzami mūsu pilnvarotā persona pārkāp savu kompetenci un pilnvaras. Atsevišķā gadījumā, pie kā manuprāt tas bija jautājums par prezidenta ievēlēšanu, viņš vienkārši ieceļ citu pārstāvu.
Jūs... Atvainojos, tur ir pārpratums, jo tur viņš nebija iecēls. Es šobrīd nemāku atbildēt, es varu pacelt šos dokumentus augšā un paskatīties. Tā nebija kā tik apgalvots.
Iespējams, bet...
Pretlikumīgs tur nekas
nebija. Es taisnību sakot, nevēlētos nepārtraukt piesakot, ko Talsu novad pašvaldības vārdā. Veids cilvēki, kuriem tas nav faktiski nekur ne amata pienākumos, nekur nav noteikts, ka viņam kaut kādā veidā īpaši būtu mūsu šis te no, Talsu novads, kā, kā saka, jāpārstāv. Tas ir stāsts par to, kas... Kāpēc? Mēs visiem prasām atskaitas, mums atskaitās burtiski par jebkādu lietu, kur mēs kādu cilvēku esam nopilnvarojuši regulāri. Visas komisijas un visas darba grupas sniedz atskaitas šeit.
Bet es varbūt jums pat izteikšu tādu, ir pagājuši trīs gadi, kopš jūs esat deputāts, jums jau neviens neliedz pajautāt šo, paprastīt šo atskaitu, kas kurā... federācijas biedri sapulcē vai vienalga kāda ir bijusi sadarbība sportskolē ar federācijām, mēs jau šo atskaitu būtu devuši jebkurā mirklī.
Jā, līdz pagājušā jā. Gadā vidu...
Tas... tas to atskaitu un informāciju ir saņēmis.
Jā, es jums varu atbildēt tajā brīdī, kad man tas nešķita svarīgi un tajā brīdī aktuāli, tajā brīdī es par to jautājumus arī neuzdodu. Šobrīd mums ir jautājumi šeit domas sēd darba kārtībā un gribot, negribot, mums par viņiem ir jārunā, tai skaitā arī par lietām, kas, par kurām nav runāts nekad. Un man, ja var vēl vienu jautājumu, tad Talsnot pašvaldība pieņēma arī lēmumu par to, ka mēs iestājāmies Latvijas basketbola federācijā 21. Gadā.
Talsnova dome uzdeva iestāties.
Jā.
Uzdeva iestāties 2021. Gadā Latvijas basketbola savienībā.
Savienībā, jāsatvaru.
Jā. Un Latvijas basketbola savienībā ir īpaši noteikumi, lai basketbola savienībā tiktu kā biedrs. Tur ir vispirms jāiestājas un gadu ir kā biedra kandidāts. Bet šajā savienībā ir jābūt, mēs nevarētu iestāties kā sporta skola, jo basketbola savienība ņem vērā sporta veida nu, turpmāko darbību, kā viņš attiecīgajā teritorijā darbojas arī ne tikai jauniešu līmenī, bet arī pieaugušo un veterānu līmenī. Tajā laikā šī saruna sākām vest ar sporta speciālistiem, jo tur bija arī, tur ir jāsniedz apraksts par sporta veidu attīstību novadā. Tas ir arī par pieaugušo un veterānu basketbolu. Šobrīd mums arī ir sieviešu basketbols. Un tajā brīdī mēs nevarējām ar sporta speciālistiem novienoties līdz galam un šādu to aprakstu izveidot. Tāpēc arī mēs neiestājāmies un par cik pagājušā gadā bija šis jautājums jau par izstāšanos, tad šis, tā darbība ir apturēta. Bet mēs esam ar attiecīgā sporta veidu pārstāvjiem jau šo pārunājuši un ir gatavi darboties un stāties basketbola savienībā, kas mums būtu arī nozīmīgi.
Jā, un vai tas ir traucējis šī neatrašanās basketbola savienībā šajā biedrībā sporta skolē?
Basketbola savienībā ir savi noteikumi, jo katra biedrība izstrādā savu kārtību un noteikumus. Basketbola savienībā šobrīd nav jābūt obligāti biedram, lai piedalītos Latvijas jaunuču čempionātā. Vairākas gadus atpakaļ katru gadu mēs slēdzām ar savienību līgumu. Šobrīd ir noteikta kārtība, ka pietiek ar to, kad mēs iesniedzam viņu informācijas sistēmā visu dalībnieku sarakstu, attiecīgo komandu sarakstu, un ar to arī apliecinām, ka mēs piedalīsimies Latvijas jaunas čempionātā un pildīsim finansiālās saistības, kas saistītas ar to, un kas noteikts ir reglamentā.
Skaidrs, paldies.
Labi, paldies. Vēl jautājumi, lūdzu, Māri.
Jā, man jautājums, bet būtu labi, ja uz domas sēdi sagatavot, tad konkrēti mēs šeit izsakamies par praktiskām lietām, par pieņēmumiem, kaut kas ir izstājies, kaut kas nav izstājies, ir masveidīga izstāšanās tam. Varbūt par blakus esošiem novadiem es dzirdu, ka mēs esam sakontaktējušies, varbūt pajautāt, kādās biedrībās ir Tukums, Kuldīga, Ventspils. Un uz domas sēdi sagatavot tādu juridisku pamatojumu no juridiskās nodaļas, tātad ir šis te konkrētais punkts pašvaldības likumā, kas ierobežo šo darbību, un pretī tātad juridiski šī te normatīvie akti un punkti, ar ko mēs to atspēkojam. Ja kaut kur ir teikts, ka ir vajadzīgs pamatojums, tad arī jābūt šim pamatojumam, un mēs skaidri varam saprast, vai nav, jo iepriekš visi šie piemēri ir tādi praktiskā pieredze un ceļā, bet tāpēc savas pieredzes atkal var teikt, ka, protams, vieglāk ir neievērot dažreiz likumu, lai nonāk pie rezultāta, bet īsti tā pareizi nav. Tādēļ sagatavot šo, jo viedokļi ir dažādi, šobrīd darīs īsti nevar saprast, uz kuru pus noslēgties, bet tā, lai ir skaidrība un skaidrojums par šo, un domas sēdē skatīsimies, kā būs sagatavot šī informācija, tad arī varēs skaidrāk saprast, par ko balsot. Paldies.
Paldies, Daini Lūdzu.
Arī viedokli. Paldies kolēģiem par šo saturīgo diskusiju. Katrā ziņā man bija pārliecība pirms tam, kad iepriekšējā gada jūnijā Alts Pinkans vidējā virzīja līdzīgu lēmumu projekts par izstāšanos no minētajām biedrībām, tā ir skaitā arī sporta biedrībā, kad ir bijusi diskusija par kopīgām interesēm, kas ir mūsu pārstāvi, ko viņi tur ir darījuši vai nav darījuši, kāda ir atskaitļu sistēma, visi tie jautājumi, ko to tajā brīdī jautāja pēc gada pēc lēmuma pieņemšanas. Un tajā brīdī apgalvot to, ka bija izvērtēts lēmums, mums biedrība, mums kā pašvaldībai neturpināt dalību biedrībā, tas dotajā brīdī apgāž arī to apgalvojumu, ka tanī laikā jau bija viss rūpīgi izvērtēts, un mēs un vienīgais pareizais lēmums ir stāties ārā no minētājiem biedrībām. Un man ir prieks par šīs dienas balsojumu, kuru mēs atbalstījām arī pašvaldības dalību biedrībā reģionāla attīstības centra un novada apvienībā, un arī tur biedrības mērķos un uzdevumos nekas nav mainījies no iepriekšējā gada, bet ir pagājis gads, un mēs secinām, mēs visi izdarot tādu vai citādu pieņēmumu, neskatoties uz to, ka nav mainījušies ne statūti, ne biedrības uzdevumi, ne pašvaldības dalība tajā biedrībā. Mēs pieņēmam lēmumu, ka mēs turpinām dalību arī RATS, apvienībā, un es sveicinātu arī kolēģis atbalstīt dalību šajās sporta biedrībās un arī nākotnē arī citās biedrībās, jo kā jau mēs dzirdējam, mēs varam prasīt juristiem vēl detalizētāk skaidroju vai ne, viņš jebkurā gadījumā būs viens un viņš nav nepaties nākās atkārtoties, taču kā jau viņi minēja, interpretācijas mēdz būt dažādas gan personām, gan institūcijām, jebkurā gadījumā tā ir pašvaldības izšķiršanās par dalību konkrētajā biedrībā.
Paldies, vai vēl kādam ir viedoklis? Jā, Gundars, pēc tam Aldis.
Mūsu iestādē nosaukumā ir Talsu novada sporta skola, un ja viņi nestrādātu aktīvi, tad iespējams arī šie audzēkņi piedalītos sacensībās novadā, un arī tie viņu rezultāti paliktu novada līmenī. Patīk mums tas vai ne, bet mūsu sporta skola tiešām spēcīga, viņi strādā aktīvi, un bieži vien un neizbēgami viņu sasniegumi iet pāri novada robežām, un līdz ar to mums patīk tas vai ne, bet mums ir jāsadarbojās, mums jāmeklē labākais veids, kā to izdarīt, lai mēs mūsu audzēkņi ar labiem sasniegumiem varētu startēt gan valstī, gan Eiropas čempionātos, gan pasaules čempionātos. Tāpēc, nu, ja mēs pēc šīs diskusijas konstatējām, ko arī juridiskās nodaļas vadītāja Ilvija Ansone teica, kad likumi ir pretrunīgi, un, zināmā mērā, dažiem no likumiem pat var teikt, ka tas ir, zināms, brāķis. Tas nekādi neatvieglo audzēkņiem iespēju piedalīties šajās sacensībās, bet varbūt apgrūtina. Un, ja mēs esam pieņemuši pārsteidzīgu lēmumu un izstājušies no šīm te biedrībām un federācijām, tad varbūt ir jāsaprot, ka tā varbūt ir bijis kļūda, un šī dalība ir jāatjauno un jādod vislabākais veids un vislabākā iespēja, lai mūsu sportskolas audzēkņi tiešām varētu bez aizķeršanās un ar labiem sasniegumiem turpināt piedalīties. Tāpēc es aicinātu atbalstīt atgriešanos biedrībās un kamēr vien nav izdomāts jauns un labāks divritens, turpināt pārvietoties ar šo, ko dara visi pārējie. Un ja situācija mainīsies, tad mēs arī attiecīgi reaģēsim. Un ja ir tiešām kāds mums arī starp deputātiem juridiski spēcīgs kompetents lēmumu veidotājs, tad nākam ar saviem priešlikumiem un šo likumu brāķi novēršam. Bet katrā ziņā nevajadzētu būt tā, ka bērni cieš no šī likuma brāķa un viņi nevar doties uz sacensībām. Tāpēc es šoreiz tiešām aicinātu atbalstīt atgriešanos apakaļ biedrībās un federācijās. Paldies!
Paldies, Aldi, lūdzu iedokļu.
Frāzes skaļas bērni cieši, jā, tas ir labs arguments. Un to, ka viss ir palikuši, tas arī ir labs arguments, tā nav taisnība. Ka viss ir palikuši, neviens nekur nav aizgājis. Ja ir vēlēšanās pētīt šo jautājumu, papētiet pats, bet apgalvot vienkārši pliki, visi ir palikuši, vienīgi Talis ir aizgājuši, tas ir mans viedoklis, jā. Tas, mans viedoklis ietver arī atbildes uz iepriekš, Petersons kundze, tad, kad jūs runāsiet, jūs varēsiet formulēt savu viedokli, kā vien vēlaties. Bet man jautājums ir, patiesībā man tikko parādījās, mēs varam pie katra federācija jautājumu šādā te veidā stiept garumā, ja mēs nevaram tikt vienā līdz galam. Man tomēr ir jautājums juridiskās nodaļas darbiniekam, kur saskaņo lēmu projektu, kā tad kopā sanāk, tikko noklausoties kolēģis Sebra teikto par iestāšanos atpakaļ vai saglabāšanu, tātad mums ir spēkā domas lēmums, kurš paredz izbeigt dalību biedrībā. Tātad faktiski šobrīd mēs darām divas lietas. Ar vienu kaut kādu darbību mēs izpildām domas lēmumu, pārtraucam pašvaldības dalību biedrībā. Un ar otru šīs dienas lēmumu tā vietā pilnvarojam Talsu sporta skolu. Tāda ir tā konstrukcija. Jo mums ir spēkā esošs domas lēmums izbeigt Talsu not pašvaldības dalību. To mēs tad īstenojam šobrīd. Ar kur mēs to ieraugām, vai to mēs izdarām pārvaldes administrācijas līmenī?
Ja tas ir administrācijas līmenī, tur domas lēmums atsevišķi vairāk nav nepieciešams.
Jā, skaidrs, labi, es sapratu. Paldies par atbildi, skaidri un gaiši jautājumi par to vairs nav, bet tad par to viedokli ir sekojoši. Atgādinājums, ka mēs šeit nerunājam par personīgām interesēm un arī pašvaldībai vispār no personīga interesa. Pašvaldībai ir jāievēro likuma un tiesības, un tas apgalvojums, ka likumā ir brāķis, prieks dzirdēt no pašvaldības juristiem šādu secinājumu. Ja viņiem šķiet, ka kaut kas ir brāķis un viņi zina, kur ir brāķis, nav problēmas, es piekrītu, ka šie zinātāji sagatavo kaut kādu nebūtu apsvērumu un pamatos savus vārdus ne tikai ar teikumu, bet arī kaut kādā veidā rakstveidā. Bet kamēr tas nav izdarīts, pašvaldībā ir jāievēro pašvaldību likuma 79. pants, un šis pants neparedz kritēriju efektivitāte un tamlīdzīgas lietas. Tur pavisam šaurs šīs regulējums, un kamēr viņš tāds eksistē, es uzskatu, ka pašvaldības dalība sporta biedrībās tāpēc, ka nu, mums tā ir ērtāk, tas īsti, nevis īsti, bet tas nepavisam nav atļauts. Un to mēs ļoti labi varam redzēt, piemēram, tikko nobalsotajā 7. Darbkārtības jautājumā par dalību racā, dalības saglabāšanu racā, kurā tas pats, neteiksim tas pats, bet tie paši pašvaldības juristi komplekts ir secinājuši burtiski pretējo, ka pašvaldībai nav tautas satversmē garantēta tiesība apvienoties biedrībās un pašvaldības veidā privāta personas, un valsts pārvaldes funkcija īstenošana nav pašvaldības, nu, teiksim, tāds pamatojums piedalīties biedrībām. Tas ir viss, uz ko es kolēģis varu aicināt vērst uzmanību un turpināt meklēt citus veidus, kā iegūt šos te, ja tā var teikt, labumus, esot profesionāla federācija vai biedrība biedram, bet neesot biedram, tad sadarbojoties vai tam līdzīgi.
Jā, paldies. Vai vēl kādam ir viedoklis, Oļegs, lūdzu?
Jā, nu, spraiga sāruna mums, bet, nu, ja mēs atskatāmies uz pagājušo gadu, tad atceramies arī, kad pirms mēs pieņēmām šo lēmumu, bija arī, nu, sportistu viedokļi, mūsu cilvēki, iedzīvotāji viedoklis no dažādiem sporta veidiem, kad ir nepieciešamība pēc šīm federācijām. Šobrīd es pēc šīs sarunas saprotu, kad nu, ir kaut kāda neskritība likumos, bet tajā pašā laikā, nu, vai mēs to varam ietekmēt, droši vien, ka jā, to, ko Gundars arī teica, kompetents deputāts vai deputāta kopums, kas varētu iesniegt priekšlikumus un mainīt likumu, mainīt varbūt kādas ministra kabineta noteikumus, vai vēl kādus citus dokumentus, bet šobrīd to, ko es gribētu ar to pateikt, pirmkārt, mums jau jāuzticās saviem cilvēkiem, saviem novadniekiem, sportistiem, sporta jomas pārstāvjiem, jo dažbrīd mēs pieņemam lēmumu, jā, es saprotu, kad ir likums, ir visi ir likumi sarakstīti, tā, lai mēs viņus arī ievērotu, bet ir arī nu, tā otra medaļas puse, un otra medaļas puse ir tas iedzīvotājs, sporta jomas pārstāvs un nepieciešams pēc šīm federācijām, un šobrīd tādēļ es arī jautāju, kāda tā pieredze ir pārējās pašvaldībās, to, ko arī Lauris jautāja, nu, ir jāsaprot, vai tiešām visas pašvaldības, kā tās nod pašvaldības, ir rīkojusies tieši tāpat, ir izstājušies, ir pieņēmuši lēmumu gada laikā izstāties no federācijām, ir pieņēmuši lēmumu nepiedalīties vairāk federācijas darbā, nesniegt savus priekšlikumus. Manuprāt, ka tā situācija nav tāda, bet nu, apkopos informāciju, informēs mūsu domas sēdē, un es domāju, ka mēs saņemsim pilnu informāciju un varēsim arī pieņemt lēmumu. Bet šobrīd es aicinātu kolēģis atbalstīt šo lēmumu projektu, uzticēties jomu pārstāvjiem, kas mums visi, no cik es saticis sportistus, visi vienbalsīgi teica, ka šāds lēmums ir aplams lēmums, ko mēs pieņēmām pagājušajā gadā, kad mums tomēr ir nepieciešami pēc šīm federācijām. Nu, tie ir jomu pārstāvi speciālisti, kas ikdienā strādā sporta jomā. Es aicinātu atbalstīt šo lēmumu projektu, līdz domas sēdē sagaidīt arī informāciju par tām pieredzēm, kāds ir citās pašvaldībās, un, protams, ja mums ir vēlme mainīt kādu likumu, tad tās ir mūsu pilnīgi iespējas to darīt.
Paldies, vai vēl ir viedokļi?
Ja drīkst īsu viedokli no manas
puses. Lūdzu.
Attiecībā par jautājumu, ko uzdevā arī Alts Pinkēns par to, kā mēs kontrolējam vai noskaidrojam informāciju, kā pilnvarotā persona šī gadījumā izglītības iestādē pārstāvēs pašvaldību, pieņems lēmumus vai balsos par konkrētiem jautājumiem, te būtu iespējams izstrādāt kārtību par to, kā pašvaldība šo jautājumu regulē, jo tā kā arī citos gadījumos, kad tiek noteikts pilnvarnieks, viņam tiek noteiktas tiesības un pienākumi, ko viņš drīkst darīt, un arī viņa atbildība par to, kā viņš attiecīgi šo pilnvarojumu īsteno. Līdz ar to te būtu mans priekšlikums izstrādāt kārtību, kā tas notiek. Vai ir jāsaskaņo pirms doties uz kārtējo, piemēram, biedrības sapulci, kurā tiks lemti konkrēti jautājumi, vai šī gadījumā pašvaldības intereses par konkrēto balstojumu ir vienā virzienā, otrā virzienā, vai tas atbilst pašvaldības, piemēram, izglītības attīstības koncepcijām vai sporta attīstības koncepcijām un tam līdzīgi. Un savukārt par to, kas ir šobrīd attiecīgās biedrības biedri, vai to skaitā ir arī pašvaldības vai pašvaldības sporta izglītības iestādes, jebkura biedrība ved savu biedru reģistru un pašvaldībā šī gadījumā ir tiesības lūgt sniegt informāciju, kas ir paša šīs attiecīgās biedrības biedri vai vismaz lūgt informāciju par to, kuras pašvaldības ir saglabājušas dalību biedrībā vai kuras pašvaldību izglītības iestādes, sporta izglītības iestādes ir šīs biedrības biedri.
Jā, paldies par viedokli. Vai vēl kāds vēlas izteikties?
Tad mēs, kāds mums varētu šādu informāciju apkopot par reģistriem?
Daini?
Jā, daļēji, jā, protams, ja grib tādu ātro informāciju, to var arī redzēt biedrības federācijas mājaslapās, bet es arī aicinātu sporta skolas vadību, tad arī detalizētāk ar tā kā Jūl varbūt teica, ja gadījumā mājaslapā ir kāda kļūta, tad vismaz iegūtu oficiālu informāciju. No,
es varēšu šo informāciju nosūtīt jau šīs dienas laikā, jo man jau viņi ir apkopot.
Jā, paldies, mums jānosūtīt. Visiem deputātiem. Labi, kolēģi, ja vēl kāds vēlas izteikties. Ja nē, tad es uzsākšu balsošanu par šo jautājumu. Sijā sistēma kavējās. Tagad vajadzētu būt slēdz balsošanu. Tad ar 8 balsīm par, 2 pret un 2 atturoties. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Un tātad, kolēģi, šobrīd pulkstens tieši 12:00. Es pārtraucu tātad mūsu šīs dienas finanšu komitejas sēdi. Pulkstens 14:00 mums ir ārkārtas domas sēdi, ir izsludināta, ar materiāliem varam iepazīties. Un tad finanšu komitejas sēdi turpināsim pēc ārkārtas domas sēdes.
Es arī informēju, ka es...
Ārkārtas sēdi ir attālināta, šo jau vajadzētu būt klāt, nešķiet.
Es informēju, ka es darba dēļ nevarēšu ierasties klātienē uz sēdes turpinājumu, tāpēc pieslēgšos attālināt.
Paldies, kolēģi.